آیت نمبر 46 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ارادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. سورة التوبة درجة شروع فديك بيان منافقان او داوي غن قباحتنا او بنيته بيانوري او دي قباحتنا بنيته سرسا اقسام انزل منافقان من بيانوري تردی پینتالیس آیات پورے تقریباً لس قباحتوں کو جیتے بیان شے آیات نا ولو اراد الخروج لاعدوا له عدة ددی دینا اقسام پینزر منافقان بیانے اقسام خمسہ منافقین و متقلقین عن القتال چھ جہاد نہ پاتیشی دائی پینز قسمنا او لس پلیتے غمق کے بیان شر اور باقی پلیتے قباحتنے بیانے دا اولنے قسم دا منافقان منافقان کی یو کے سمانہ دے چھ جہاد نیت نہ لگی اور نہ جہاد کا تیاری کی دم منافق مطلب دا یو قسم منافق ہوئی جنہ دا جہاد نیت لڑی اور نہ جہاد کا تیاری کی دم منافق دا جہاد نیت ہی نشتا تیاری والا نشتا دم منافق دے ولو اراد الخروج کچہری دی ارادہ ہے تو وکلو جہاد کا دسلو ارادے وے لا لہو تتن ہم تیاری وے کڑے وا دے جہاد دپارا وتو دپارا اور تتن تیاری ولیکن لیکن کرے اللہ ہو بد گنے لے اللہ انبیاس ہم دتی پور تکیدل دتی پور تکیدل جہاد دسلن فصبتہم ہمت واغس دبینا ہمت تواغش فصفتہم کین اور ہمت تواغش وقیر اور طویر شروع قدو کین ہے مال قائدین سرد آغا ناس کو دے سرد آغا ناس کو دے یو کے سمو نہ جہاد ارادہ لری اور نہ تیاری گئی اور حدیث کی دارا سکنا دے دا منافق نہ خفوڑے ہو من ماتا ولم یعودو مرشو جہاد یونکر اونے نیت دا جہادو مجھے مرشو مرگ بے ما تعالی شو بات من النفا دا منافقت پا یعو حساب امرینو و منافقت پا امرین چی نی اوکرو نی والا نیت و ارادا دا دا منافق صفت او خباحت قیامت کو ادا کی نبی علیہ السلام کا فرمائل نے جنگ جہاد کو نے ارادہ سے جہاد ہوا نمبر پہ ادا منا کے خط مر گئی قرآن انتاب بنی کی بولا چلو مناسب یو بنی کی دادا یو غلط سے پت خصلت ادا ہے لو اراد الخروج لا عدوا له عدة یو خود جہاد ارادہ نہ کہی بے مر تیاری نہ کہی دا منافق کرے لو اراد الخروج دا تلو حکم شوئے ہو جہاد دا تلو نا منافقان پاسی شو نا بے بانے کو لیے ایسی دا مغزر ہو او دا مو خیراتا وا او بات پاسی شو نو کارو نا پیر شو اللہ فرمائی درو ہوئی ارادہ دیتا نو ہوئی چھ صرف پاپلی ہوا ہے ارادہ دیتا بھی لکی کتنے تیارے ہو کے سامان اسباب برابر کے اور بیا تو حادثہ ہو سرکاوٹ جوڑ سن ٹیک دے تک ارادہ تو بدی ارادہ والا آ جاؤ سواب کر گئی ارادہ تک تو ارادہ تھی تو نہ ہوئی کہ یہ گھر میں نیت میں دسلو نہ لے ہو جی اچھی میں ارادہ دا ضرور نہیں یہ تو ارادہ نہ ہوئی دادا ارادے کو مطلب نہ کوئی قرآن دا ارادے تاریخ کی ارادہ تھا تو ہوئی ولو اراد الخروج کچر تا ارادہ چی دسلو جہاد تا تبوک تا نولا عزو لہو اقتتا تیارے بے کڑھ دے دا پارا تیارے سچے دا سفر تیارے اقوے کم اچھم کڑھ ہوئی دا ارادے تاریخ قرآن ہوئی مثال دا سرے جہاد لہ دسلو ارادہ وار سامان اسباب برابر کر جہاد فرض ہو پدا غٹین کے تا تیارے کڑھ ہوئی چیر تم لا کے سرو کاوڑ شد پاتش دق ارادہ ہونا پا دق ارادے ہم اجر ملے گی ارادہ دے باقی دارم قرآن لرا روان وے دق لرا لے خب خیر آدھا قرآن و کافی و فن و قرآن لرا واقش را روان وے چی پڑی کی یک دم خودے مکہ صدا کی حادثہ یا سمسہ لرا رو کاوڑ شد نو ایدہ وجہ نا پاتش دق تا ارادہ وی دانا چی تیارے نشتا راوطل نشتا انتظام والا نشتا او یہ جو بس ارادہ را او پدے ناس تے خود دینا زیرہ نا دیتے ارادہ نا ہوئی نا خودو کرا دا غلط مطلب دے رہے دا ارادے چی خلقی ہوئی یہ رہی دسلو ارادہ میں نا دا خاصی بس ارادہ میرا تبا پا پی ارادہ ملائی دا غلط دا ارادہ دیتا ہو چی تو والا تیاری اوکے نکو بیا پاتے شو نسید ارادہ دا سو کاوٹ پیدا شو ولو اراد الخروج ولو اراد الخروج کچری سی ارادہ وی دوترو لا عزو لہو عزتن مخاما خاتا یارے بے کڑو دے وترو دفار عزتن فتیاری سرا سچت دفار ضروریات نو یولتم قباحت دا مناسب ارادہ نشتا نو دارن دولتم لا عزو لہو عزتن تیارے نکی ارادہ دیتا ہوئی چیتا مصمم قصد ارادہ دا وطو اوڑیو لارکی سوکاوڑ جوش مناسب میں ارادہ کی نتے آرے ولیکن کرے اللہ لیکن پر گنرے اللہ انبیاتا ہم دا دی پورتا کیدن جہاد تطلل اللہ دا دی دا جہاد تطلل بد گنجی اللہ نہ خوخی چیتا مناسب لڑشوئے فسبب دا عدم ارادے گن ارادے نشتن چی ارادے نشتن اللہ
مال
کا دیتا حکم تکوینی ہوئی تقدیر الہی ہوتا ہوئی بس سارا نبا چہر کا نزدی کی بے حمدی واقع ارادہ و تیارے نو نو دے وجن تقدیر الہی مطابق دیتو ہوئی رشو دے مانا چاکتا خود سرکین ہے نا صحیح حمد تے اللہ واش خود سرکین آتا قائدین سو کی مال قائدین کینے مال قائدین اگر ناس تو سرا او دروانی چنان تیران دا گوڑ شریان او دارن زنانا کن خدو سر چرتا کینم دوی دا جہاد دا قرآن نی خدو سر اخواتی کینم اللہ پاک قرآن دا چی کتاب دے چکر مناسب راوانی کنا نو دا تی خب گوخ مال کئی شرمی فریدی ہے نا تکنم پی کئی ارادے نو تیارے نو اللہ وی حمد نکی واقش نزاو سے خلو سرکینی بغری دیواجے نمت سب پٹک گئی اپو دو مال قائدی لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولو ذو خلالكم يبغونكم الفتنه انتو تسلی ورکی
اگر رفیو خونے رادوا نے تیارے ہو کین انسل اللہ تے حمتا مواقش اعودان تقدیر الہی اعودان و حکم تکوینی سر اسی خود سر کین وستلی حکم دناس کے وطوش چیزے اس خود سر ناس تو سائن مارکا لیتی دا چیزی زینہ جہاد نہ کئی منافقت کئی دا پڑیتے بکی متسلی ورکی خود اچھی نیتی مومنانو تو تسلی دا پدی مخبا کی گئے چدا مناسق جہاد را سر والی لانا دا سوس با ایمان یا پران درس لولی رانا ہے یا کل کل دا تی مناسق بے خون دا اگا مسئلہ دا توحید کیا تی ظاہری مرگرے مرگرے تو دبا تی آغیر شروع شی مواحد مسلمان خبشی را ہو را دا پکار وی دا مرگرے دے والی دا تی شکر اللہ وی شکر با سچی نا دے خدا چا اثر نا دے دا کو ایمان اور صدا خیر کار نہ کوڑ لینا ہوتا نہ طرف یا بے مرگروں کی اختلاف رہا ہو یا تبے لگل چوگلی کو رہا نو فائدے پدے اٹھا نقصان ہو خدا چلا کہ بے ایمان اور سر نہ جماعت کی نہ سر درد کی نہ سر جہاد پر منا خبا کی خدا چوکش خلاص شے نقصان پہ نو تدری مومنان ہوتا او زجر مناسقات ہوتا لو خرجو فیکم حکمت پایا نہیں رہتا خلو ولی شاہ تپاش حکمت پا کے تو ولی تے اللہ حمد واغش اولی کرے اللہ اللہ تبی جہاد لسلم قرآن لو دین لسلم بد گنن دا ولی پہ حکمت آرے گا لو خرجو فیکم کچر تبوتیو فیکم تاو سرا ترے تاو سرا لکھ کر کے ترے وے تاو سرا دین کار و جماعت و قرآن پکار کے ترے وے مطلب دے اردو کی مانا جا دا جڑی ولاؤ ذو خلالکم گوڑے دوڑاتے تمہارے درمیان تاسو من کی بے اسونا غلولیو اسونا غلولو دو او دا اسونا غلول نمارات یعنی خپلا دے پچو غلائے مند تڑوال یہ تا بے اگا خبر نہیں اخو در پچی دا جوئے نو بل دا بے تا پس بے دا جوئے نو خلو کے پچن کولے تاسو من کی بے چغلیو را را نیا ویدا نقصان کرو خدا چی در سر نئے سرے را بنا سے ساس مند کی ویچی اگلی وڑا روڑا نقصان پر در رسولے ولو دو خلالکم ولو دو خلالکم او مند بے وقلے وے خلالکم ساس پمند کی پچوغلے دیو مجاہد بے بل مجاہد تا چوغلی کولو دبل مجاہد بلتا دیو معاہد یو تنو دبل بلتا دیو رکن چوغلی بلتا دبل رکن چوغلی بلتا دا مناسک کاری پا جماعت کے پا لخکر کے پا مجاہدین و معاہدین کے اختلاف پیدا کول دا مناسک کار دا جماعت مرگنے نی دا مجاہد نشی کی رہے معاہد نشی کی رہے چاہتا مرگو رمان کی چوغلی گئی یہ تو ایتا خبر نہیں اگر آغا میر سیب کو آغا استاد اگا پلانکی سے خوبو را قبل دون عزتوں کو اس طرح عزت نہ کری نبل دا اول شیط خبر نہیں اگا نور اللہ خیزم را دون روار کرو تا رہے صدر نکل اول دو ایتا خبر نہیں گو رستا را خیز چی دینو اگا نور اللہ پلانکی لے اوہ دوار کرو تا رہے تو اوہ دا نکل دا دا منافق کرنی پلی مرگری بزدنہ کئی مجاہدین و معاہدین و ورکان بزدنہ کئی گڑوڑے یا دیو بل چولیو بل دوڑی خبر نہیں اپنان کی سروران و اصاب سردان جنا سے مطلب یہ دیکھ چیزی خلو کے واج تو معاہدین و دارکان منس کے اختلاف پیدا ہے دادا مناسق سڑی کاری دادا مناسق سڑی و خد کاری مومنان و سوئی چیزا مناسق خدا کار دے چغل مواز چغل ماز دے چغل خور دے فساد مقصد دے پتہ ما خوش آئے یہ دے چیزو نا رو کی بین و خلا جماعت تبا نقصان نرزی جہاد تبا نقصان نرزی درسی بیمان دا دپو مرگر دیا وانے مخشارے گئے ادب پر لری کیدو خوشحال ہوئے روک دی او دار مومنان تا ہوئی موحدین تا مجاہدین تا چھ خطا تو بس کرے دے خودن اوپڑا چھ تقا چھ کسڑے مولید کا ندا چھ کس چھ غدا ارکان و منس کدا خبرے کئی دا امیر پسر مامورین تا مامورین پسر امیر تا او دارن دیو رکن دا بل رکن دا یو مجاہد معاہد دا بل مجاہد معاہد تا دا دا مقصد اختلافی نوی پی جانے چھ دا مناسق رہے دا نا چھ تا وقت کیے دی وقت منی لے چھ ستا دا امیر دا استاد دا مرگری خلاف خبر کئی دا منافقی دا نا چھ تا وقت کیا ہو چی بلکل تصحیح ہے رد جواب رو کا دیزہ دے گا اپنی منا منافقا من تا پر سورت ہو با خولے کا نا خوتے چھ دا منافقان لو خرجو دی کو مازادو کو اللہ حوالا و رو دو خلالکو یبون کو مل فتنا اپو تیوے بے بدا چنکے نو قرآن پاک ہوئی دا منافق کار دارے کتا سوائے ولی ننے ترے ولی تا سلح کارا و جماعت پرے خو ولی رسل مرگتیا نکے اللہ وی خدا نقصان دیکھو فسادیو نقصانیو تاسو جماعت و جنیت خراب ہو تاسو ڈلے خراب ہو رہا دا دے پدے باندے دا چوک ہے چھ دا دی دا نسل تاسو لکھلی او سر دا دی خبا ستو نمکو لو خرجو دی کم کچر تاو تے ویدوی فی کم تاو سر فلاخ کرو جہاد کی نماز آدو کم نو بیو زیاد کرے تاو سر اللہ خبالا مگر پساد ولو دو خلالکم او خامکا منڈے بے وقلے وی تاو سمان کی بچو گلے او یہونا کو من فتنہ و لٹھولے ہوئے تاو سلا را فتنہ و گن تاو سلا را فتنہ و گن لٹھولے رہے کار بیدا لکتلے ہو فتنے نظر سمراد اختلاف تاو سمانس کے بے اختلاف بیدا کرے ہو پدی چوگلو پدی جلسوسو پدی خبرو کرو دا امیر و دا کارکن ہو دا یو بالخلاف ندو منافق آن وفیکم آو قسم وفیکم او سمدی پتاو سکے سم آون جلسوسان لہم دا و مشرکان نصدر کے وہ سمجھتا کل کل بس تا پڑھا لکی ناستی تا پترس کے بناستی تا پلاخ کر کے بتا سارے اللہ وی تا چھپا کسا منافقان دا سی چھتا سروائی خداوی مقصد جاسوسی نور اللہ وڑل کے چننے پکے دو گئے اننے پکے دو گئے اننے دا خبر ہو جاسوسیم کے جاسوسان ہم دیدہ خیر واللہ واللہ علیمون پوئے ربیت ظالمین پا ظالمان واندے دا سی ظالمان چھتا غیر جیتا پار جاسوسی کئی منافقت کے اختلاف پیدا کے نو دیار لسمن خیلاو ما زادوکم اللہ خبالا فساجیے درین منافق ولعودو خلالکم یبون ولعودو خلالکم سور لسم دا چغل ماری منافق چغل خوبی او بین ذر لسم یبونکم الفتنہ اختلاف پیدا کی پا جماعت کے او شبار لسم وَكِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ دَادَ غَيْرُ جَاسُسَانِي نبس جاسوس دبار راغلی مقصد قرآن نی مقصد جہاد دستگنی صرف دا چھ معلومات کئی چھ رسنگا چندی جاسوسی کئی دبار لپار او بلے واللہ علیمو بزوارمی اللہ پوید فزارمانو دا منافق ظالممی او لقد ابتعار فتنتا من قبل او دا شرارتونا دا چغلائے دا اختلافات دا دیو سنے کار نرے دا دی پخوانا عادت تے پخوانا پخوانا زیدہ شے کئی مخ کے نزیدہ شرارتو نکڑی دے سو اس نوے خبر نگا مخ کے مکو کے پوہد کے منافقانو دا چکڑیو احزاب کے دا چکڑیو وہ مختلف مکو باندے نو دا سنوے خبر نگا دا منافق دا سنوے تاریخ نرے بلکہ دا زوا خبر دا دیو کی زور عادت تے نو پدے باندے دے مومن مسلمان معاہد خفکی گی نا اوزر دے سنگئی نا وہ گو رکھا دا نبی علیہ السلام پا وقت منافقان نو پا وقت و احزاد کی منو پا تبوکی مصد لکھا سے اپنا نو دارن آغا زمانہ کی منو اس ومی نانا چھو اس ومی نو کو زمان سے منافق پیدا چھو دا منافقہ تے کاؤ نو دا ناشنا مگڑا چھو ہو دا خموم واحدینو کی منافق پیدا چھو و جماعت و مجاہدینو کی پیدا چھو نو دا منافق پیدا کی دل دا سنوی خبر نرا دا منافق ہے پا خام دا غسیو منافق پا خام خی او تبی معلوم ہے پی جنبی بیا با غسر دا معاملہ کے کم چیدی صورت خوش ہے ویدے بینا لقدیب تاول فتنہ تا یقیناً دی لٹولے و فتنہ شر و فساد من قبل دا دین مخیم پا نور مقوگیم مخکې داسې فتنې کړې وې، دارن جاسوسۍ کړې، دارن چغلې کړې من قبل دین مخکې په احد کې احزاب وغیرہ کې.
وقلبوا لك الامور، وقلبوا لك الامور او چول کړي دي لگا تا په خلاف تا په مقابله کې او امور ډېر تدبیرونه او مکرونه،
بل ستا خلاف ډېر تدبیرونه جوړ کړي. د نبی علیہ السلام ته خطاب دی، ستا یوازې دغه فسادونه او فتنې فقوا سکے چې ستا خلاف مکرونه تدبیرونه جوړ کړي. کله د پیغمبر د شهادت او د قتل کله یو کړه بل نو ستا خلاف ډېرې منصوبین جوړې کړي، ستا د ضرر او نقصان رسولو لپاره ډېرې کاروان کړي. دا خو د دې سوړه دلته وقلبوا لك الامور
او چول کړي دي لگا ستا په خلاف ستا مقابله کې الامور مکرونه تدبیرونه، کله د قتل کله د ضرر او نقصان رسولو. دې سره مي خبره نه حتی تر دې پورې جال حق چرای حق وظهر امر الله او کار شو دین د الله، وظهر امر الله او غالب شو دین د الله، وهم کارون پدا تیار کی چتی بدګنون کی وغیرہ. الله جو خدا منسوبی دا پرپګنده دا کارون دا منافق کاری کیدا چی معاہدین مرگلو تا ارکانو تا نقصان رسائی مخیم فتنے نرستم فتنے او شر فساد او دارن اختلاف پیدا کول او دارن دا امیر خلاف او دا پیغمبر خلاف منصوبین کرا دا قطر او کرا دا نقصان چی رسی کا نقصان ہوتا ہوئی سی سنگی دا مسئلہ بندش سنگی دا تا ختم شی سنگی دا مرگری تسنس شی سنگی دی کمزوری شی دا دا منافق سوچ دا دا منافق سوچ کاری دانے جو منافق تیرا دا نبی علیہ السلام زمانے کیوں منافق بہت سنگی دا پسی کلیم انتوارو نبا کئی کیا چی دا کارو نکی دا منافق دے گا اگر چی دان تا پخلے بانے با مسلمان ہوئی پخلے بانے با کرا کرا دان تا معاہدہ ہوئی خدا صفت دا منافق سڑی دے وقل لگو لکلو مو دا امیر دا مشر دا استاد خلاف دا غسی منصوبی کئی کلا دا نقصان و کلا دا قتل وغیرہ اللہ وی دا کئی تر کمی بے کئی حتی جا الحق تر دے چرا رہے حق وظہر امر اللہ او غالب شو دین دا اللہ دا اللہ دین غالب شی بیا دا منافق دا چالونا تدبیرونا مکرونا بیس کار نکئی خود دین دا غلبا وهم کاربونا دی بدگنن کی پا دی باندی دا ترقی دا قرآن دا توحید دا سنت دا دین و دا اسلام دا بخنه لگی و اللہ و یزد پی غلبا ورکم اللہ دین غالب کی توحید رسی دا سنت مسرا بیان شی قرآن بیان شی منافق بانی دا دیر بدلی ویچی دا ولی دو رش دا خورت پر لڑیری رد تر دا خوریری رد تر دا ایخم خلق لگی نور زیاده نارینا زیادی گی زنانا زیادی گی مشران کشران خبر خوری گی بیداد ختمی گی دار ترقید بھی کئی نو پدی منافق خبره نو نخی دیکی نور او خوری اتر لسن اداوه لقد ابتاول لیتنا تمن قبل پا خوان دی فتنے کڑے پا خوان دی دا غصی منصوبی جوڑے کڑے او بل وقل لگو لگر امور بلا نخی نور لسم ادار چه دا امیر و دا پیغمبر خلاف مکرون و تدبیرون دا ضرر و دا قتل کئی او شلم ادا دا هم کاربون دی دا اسلام غلبا دا توحید و دا سنت و دا حق غلبا دا بد گن پدی ناخوخی و شایدنی خفکی ولی دا ترکیوش ولی دا مخیوش دا چی کن و من هم من یقولو ایزلی ولا تبدینی دا دویم کسم منافق یو کسم خیو خیو یو کسم منافق سو چه نا اراده کئی او نا تیاره کئی دا جهاد او دا اللہ دا دین دا دا منافق یو کسم دویم کسم منافق و من هم من یقولو ایزلی ولا تبتینی علا فرسیتنا تی سقطو دا دا منافق دویم کسم لے چه جهاد تا فتنوی جهاد او دین تا قرآن تا فتنوی دا دا منافق بل کسم دے منافق دارے بس چه جهاد تا شر و فساد و فتنوی دا پیغمبر سنت تا دا اللہ کتاب تا فتنہ و شروعی کئی کم ہوتا دا منافق قسم دا منافقان دی کلوی دا جہاد تیشگردی دا وی جنو ایمی فتنہ دا کن وطا
سمجھا ہوئی دا مجاہدین فتنہ دا شر جوڑی فساد جوڑی جہاد بھی فتنہ دا شر دے دا قرآن قرآن تا خلق فتنہ و شر ہوئی دا بھی فتنہ جوڑا کڑے دا خلق کی گمراہ کروے آؤ ویتا دا صورت ہے تو بے غزین کے سم منافق ومن ہم من یقول ویزر جی ولا تفتنی چی جہاد و دین و قرآن و دا پیغمبر اتباتا او سنت تا فتنہ و شر ہوئی وہی کہنے دا چھ منافقانو سم شر قرآن تا وی دار مارا تا شر جوڑ کرے دے خلقی را غل کری دے دول خلقی پا شر اختا کرد اور دول خلقی وی گمرا دارم سنت دا پیغمبر تا چی دا سنت عمل کے پا غم خواد ہے کہ سنت جاری کے بیدات رسول افریدی مارا دے سا شر جوڑ کرے وہی کہنے چی پا غم خواد ہے کہ بیدات رب کی چی دا بیدات مکوے دا سنت بان عمل بکار دے مارا سا شر جوڑ کرے دے ارے خبر توی دا غلط دا دا غلط دا نو سنت تا شروع دا اللہ دین تا شروع فساد ہوئی فتنہ ہوئی قرآن تا ہوئی جہاد تا ہوئی نو دا غلط دو نمبر منافق دا سو پانچ نمبر پینزہ نمبر ہی خم منافق ہے دا دو نمبر یعنی یاد ساتھ ہے چی جہاد او دین و قرآن لتیارے نکی ارادہ نکی دا نمبر ایک اول نمبر او چی جہاد تو ہی دا سنت و قرآن تا فتنہ و شر فساد ہوئی دا نمبر دو یا دو نمبر دے خان ومنہم او بازی قدی کی مناغذی او دا منافقان دا قسمنا مویلی دا پا منہم منہم سر بیانی منہم منہم بازی دین دا دی دا دی ناظرین پا دی منہم منہم کے نشے زن بچ ساتے ومنہم او بازی قدی کی مناغذی یو قولو چوئی پخربان ایزل لی اجازرا کماتا دا جہاد ندا پاتے کے دو ولا تفتنی او ما فتنہ اگان کے ما چوا ما گنا فتنہ کے ماچ اللہ رت کے الا خبردار فل فتنہ تے پگن کے کو سفتو دی فروتی گن کے پراتی او گن کے ماچ گن لگے کے پروت تے تو بی دینے او جہاد نہ سستے تر کے جہاد لو قران دشمنے و ان جہنم و بیشک جہنم لمحیطۃ خام خای خا احاطہ کروں کے درا گے ان کے بل کافرین نہ ذی کافران لرا چہ جہاد نہ منکری او دے اتباع سنت تے پیغمبر نہ منکری دے قران نہ منکری دا سی کافر زیب جہنمی دا منافقی یہ رشتہ من خواہ خورا سوئی لا تفتنی لا تفتنی سمانا جہاد تا دین تا قرآن تا توحید و سنت تا فتنہ شر و فساد ہوئی دا منافق یہ رشتہ من خواہ قباحت ہوئی تو بکلے چکر جہاد لو رہ حکم شو چی جہاد لبا لگوائے منافقان حضوروں پیش کوئے پا دیکھئے ہو مفتیرین نو قولے دے جد بین قیف جو منافق ارامے و تیدہ اللہ پیغمبر تو خود جہاد ہوئے یا رب بلکل دوائم چی ترے ہوئے و یہ خبر ہے دی تبوک سرا خواہ کی رومیان دی کنج مقابل رومیان سرا دا اخو رومیان دا سے خکولی خکولی دی او خلی دی او سری سپین دی نو اسے نا دو خدا سے عاشق طبیعت غنتیم نسے چر را نونی شیر او اسے پا پگن کی پروزن کو مصیبت کی خدا را چلار نشم دا سے خبر کولے بانے کو ولی پیغمبر و ترغیب برکاو جہاد للاش ہے تیار شے دا تبو غذاو نو اثر ترغیب کے ودام میں اللہ با جنت در کی اللہ با دا در کی نو اثر دا دنیا فیدے پکی دی غنیمت برا اوڑے نو انگریزان سرم جنگ نے جہاد دے اگر وقت انگریزان کا ہو کر روم بالا نو خشتہ خشتہ خزیزی سری سپینے نو رابے والے نو ویز غلامانے با مشی پیغمبر با ترغیب بارا ندی برا پاسے دی یا ٹھیک دخو لکا ما نا چرتا دا سی سبنی شیو دا دا جہاد نو دا پاتے کے دو دا پارا بانا چرتا پا گرم فتنہ کی مصیبت کی اختنا شا دا سی وطا منافق کئی کلا بدا بانا کئی کلا بدا ہوئی یرا مناظرہ را کنا دا زی یرا چیز بدا سر تلیو او زدا چی غوالی سخت طبیعت غنتیم تو با گزارا کیا ما با پی دانگری دا پا دکی دو دا پا ما نا بس چل شوی کبی ما نا بڑا شوی دا دا منافق خبری نو دا خبری کئی کلا با یرا چیز بدا درس قرآن دا در غلی وی او دا غم تبا تا غفلان کی سر میں نلگی نا اسینا دے دے مارے نمین چر تنی ولی نی زبا یا جی دا غزائی تا درغلے وے او یا دا چل بوشی دا منافق کار منافق قرآن تا جہاد تا دین کار تا دا پیغمبر سنت تا فتنہ ہوئی دارن کا ورتا ہے دا پیغمبر سنت بانے عمل پکار لے بیداد پر خوصل ہوئی غم حاجی پر سنت پکار لے یہ رجی ٹھیک دا دماغ خوڑے رکھو خارا چھ دا وعدا دا غم پر سنت مطابق ہوش خو پلوی شر کی با میں اختا گیا دیو دا دے خورو دا شر مصوب ماف بچ گئی تو گورا پیغمبر دے تو بھی سنت تا شر خلق والا لجنگ جوڑ کینو خلق و سربا میں پجن کینو خلق و سربا میں بھی پجن کینو دا جی کرنگا ہے تیدا غم دا خادی دا بانے دا پر سنت ہوگا یہ رجی ٹھیک دا تمام زڑکی ظلم ہم چی پر سنت ہوشی وہ کچھر تا پر سنت میں کو دا پیدا تا رسول رواجون میں پریخ وال نو پلوی جنگ با وارا دا خضی و دا بچو و دا خاندان و دا خلق پلوان وہ گورا سنت تیسوے جنگ فساد مصیبت تک مناسقی خواہ مناسق دانو غریب چھے صرف آگا عبداللہ ابن عبی ابن سلول اور وقت اللہ نکڑی ہم صرف مناسق کھڑے مناسقت سے صفت دونے لی قرآن دی سور توبہ کے موید شویتون زیادت نخیقی خود چرتا پکیر عبداللہ ابن عبی ابن سلول نوہ نشت دا صرف مناسق نو نشت قرآن چی نشت دا وری دا دید پارا وری چھے صرف آگا غریبانا مناسقان نو اے خود تاکو بیو خوید اروخ اوچت کے اور اخلاص کے اور عبداللہ ابن عبی او با ایمان او زب اسلام اللہ با سر از کوئی او صدی دنیا کے مقرح حال دبیم کوئی خدا مطلب نا چھ صرف داغوی دا پارا دا او تر کیامتا پوری چلی دی کن نچھ دا نخیچا کروی ہم دا منافق دے کن او جہاد تا جد بن قیس یارسو چھو دا منافق جہاد تے فتنہ ہوئے جہاد لطلب نکنن جہاد تا دیشگردی ہوئی دا منافق نا دا جد بن قیس پلا دے نا بچے اے پلا دے بیزوی او کن دارن دین تا شر فساد وے توحید و سنت تا قرآن تا فساد وے شر وے دارن فسنت عمل تا جنگ جگڑا و فساد و شر وے تا ایجی دا پنشگریان پیدا شی ایسے کی شر جوڑ کری شر ایسی جوڑ کری قرآن ہوئی قرآن تا بھی شر ہوئی کن ایو خو قرآن بیانے نو تا شر ست ہوئے قرآن تا ایو توحید بیان کئی نو تا شر ست ہوئے توحید تا اوی دا سنت بیان کے رد دا بیدت کئی نو تا شر ست ہوئے سنت تا نو دا اتاق منافقی کنوئے دا جذب نقیس بچے ام دا غصی وئے چے لا تفتین نی فتنے وئے دیتا فتنے چی وطا وئی دا منافق ومن ہوا باز پدی کی منع دی یو خولو چی وئی اے ذلی اجازہ را کماتا تبوک تنشم پلے ولا تفتین نی او گن کے میں ماں چوا مصیبت کے میں ماں چوا تینا تو مصیبت کے باب تشم دارن خودو تبا میں کذبینو چرتا رانا سغرت حرکت بشی مصیبت اور لعنت کے باب تشم اللہ جواب گئی واہ وی دا پریت بس پریت چی پختانا ہوئی کن وی دا مردار بس مردار چی دا پریت با سپریت چی کن او دا لامدو با وی سلام دش نو تو خمق کنا گن کے منافقات کے پروتے علا خبردار سلطت نہ دے پا گن کے خصفتو دی پروتی دی پا خطو کی بوخی ہوئی پا خطو کی من بوختا وزا خوبا کی بوخت پا گن کے پروتی پلی بیئے وزای نم پلیت بشم اللہ وی تو خوبا شرک پا بیدت پا دی منافقت پا مخالفت دا جہاد پا مخالفت دا رسول پا مخالفت دا سنت پا گن کے پروتی خوب پوئی گینا پا گن پوئی گینا کن و این جہنم دا خوی دنیا حلش دا آخرت دا بیگور نتیجہ اخروی دا آخرت نتیجہ بیسی دا چی جہاد تا قرآن و توی سنت تا فتنہ و گن وی شر و فساد وی و این جہنم بیشک جہنم لمحیطتن خام خاکیرا چی ان کے ربل کافرین پتا سی کافرین و اے الکافرین ورطوی الکافرین پالے فلام بانے کافر دے سوک بل کافرین دے کافر ہو دا منافق چوزا جد بین قیس تیاری ہو سجے یا عام دے قرآن نو دا سے چوئی جہاد نما اجازت را کم اپرید اللہ تبتینی گن کے میں ماچاو گن کے بکلوزا مصیبت کے باقتا شا نو دا خودے نے انکار کر دا رسول نا پزائر اداوی نیچی جہاد نما دیم نوی خودی رب دے رب مصیبت پر آتا جو چی قرآن سوئی بل کافرین اے الکافرین الکافرین وردو ہوئی چاہتا چی جہاد تا فتنہ فساد ہوئی قرآن و توحید و سنت تا او حق تا فتنہ فساد و شر وئی نسرے الکافری او دتی زیسرے ان جہنم لمحیطتن خامخا جہنم با یقینا جہنم با لمحیطتن خامخا
گیروا کے بل کافی نے پتا کہ منکرین دا جہاد اور اتباع پیغمبر ان تو سے ہم حسناتن تصوہم دم سے شروع نہیں ہوا اور نہ بیان ہی بس مسلسل ان تو سب کا کہ جڑتو رہتی گیتا تھا حسناتن سو خوشائی فتحا نصرت غنیمت تصوہم خبر خبر کی پی رہا دل رہا خبر کی اے تا تا جیسا فائدہ ہو رہا جی کا فائدہ ترقی توحید مسئلہ قرآنی دا قرآن آواز دے پزے کور کور طور سی دا قرآن والا ڈیر شی دا توحید دا سنت مسئلہ والا ڈیر شی خلق ڈیر شی آپ برس معاہدی یا ترقی ملائی اگا مرکز تا ترقی ملائی اگا حق پرس تم ترقی ملائی عزت ملائی نو دا مناسب پدی خفقی یا دا دے والے دا والے دا حسد دا وجہ حسد کہی جن وَإِن تُصِبْكَ كَجَرْتَ وَرَتِي گِتَا تَحَسَنَةٌ سُخُشَارِ سَفَتَ نُسْرَتْ غَنِمَتْ تَسُوْهُمْ خَبَكِ دُوِيَرَا تَحَسَدْ تَوَجِ وَإِن تُصِبْكَ كَجَرْتَ وَرَتِي گِتَا تَمُسِيبَتٌ سَوَقْتِ شِكَتْتَ مُسِيبَتْ سَوَقْتِ نَا کامی رَجِ تِهزر خوشارش تَو خَدَوِي مُسِيبَتْ رَسِي وَقْتِ نُيَقُولُ وَيْدِي فَخُشَارَي وَي قَدْ أَخَذْنَا يَقِنًا مُقَامَلْ كَرَوْ عَمْرَنَا پخپل رائے باندھے پخپل خیال باندھے امرانا منہ کو عمل کرو امرانا پخلو خیال تو بانے میں قبل دینا مخ کے وہ طول اولاد شیفی دری مجلس نہ ہم پریون خوشحال خوشحال شکر چمو سر منافق ستا پہ خوشحال ہے خبر کی اور ستا پر تکلیف خوشحال ہے کوئی خبر ہم کہیں چتا تو سب وقتی شکست رشی نقصان مرگر تو تکلیف رہتی تے وہی شکر دے سنو مگر دو خیار ان کا تو بڑے دو خیار ما تنے میں مکاو ہے تا سنا سا میں دے خدا جی دو در طرف پکینو دو خدا بچ کرو نو مناسب پدی خوشحالی دا جہاد نہ پاتے کے دو دارن پدی پلار کی تکلیف رہتی دو نہ چی بچ خوشحالی پدی کی تکلیف رہتی دل دا خلوے خبر ہے ارزاد سے پدی دا تکلیف رہتی دنیا سڑی کرے چی پدی نو رہتی دو دا دادا گستروائی خبر ہے نا چستانے پہ تبھی کسی تب دا فخر خبر ہے ہم بیا تو بدین رسی دلو تکلیف صحابہ تو رسی دلو دا خو نران حق پرس ہوتا رسی مجھے گڑی او گیدڑی نارا ترسی بدین تکلیف دین خبر نہ کہ بدین بہت تکلیف ہو رہی دا خو نران ہوتا رسی مجھے خوش آلے خدا چھ من بچ ویزا خدا چھ بچ دادا مناسق سے پت نو دلشتن سے پتے دار ان تو سب کا حسنہ تن تصوہم کہ چرتو رسی کی تاوستا چرتو رسی کی تاوستا ان تو سب کا حسنہ تن سخو شاری فتح نصرت غنیمت تصوہم دی پی خبکی گی یعنی دا حق پرست اور دا حق پرستو پتر قیبان دے و فتح و نصرت اور پا کامیابی بانے مناسب خبکی دولے دا حسد دو جی حسدی کرن یہ رضا دے والے دون مشہور شوزنا ہاں او دارن دا دتا دون خلق ولی کینی و ماتنا او دا دون خلق ولی عزت کری و زمانا او دا دوم را ترقی و دا دوم را شورت ولی دی کار تاو دی قرآن تاو دی درس ولی ملو شو ماتنا نو حسد دا وجینا او پختنو که خدا شدیر دی پختن قوم خوب از دق شای کئی پختنو که کرور خشن و بل رور و تبنیه دی تا مرد دلا دا چه در سرا نوی کن چه دا دیواغ از تیشی خرد نو دا آغا نقصان سوچ کئی دا نوی چه سڑی آغا با اللہ خکڑی نو تا اللہ تاولی سوال نکی اللہ نسوال پکار تا دا اللہ نسوال ولی نکی چه آغا تا بنیتا شئی او حاسد لا حسد کون کی لنو ریس پیدا پراس نو ولی سیوال دینا چه پل زان پا پلو ہوئی زان تا رسول دا سزار اللہ ورکر خودے پوی دینا پدی بیو قفتو دارن نو کو گاونڈی خوش نو بل گاونڈی ورتا بنیا تا ہے ولی دا ولی دے خوش دارن دا دا ولی دون ترخی اکڑا نو سر بیا حسد نو بے وردہ پتندی بانے دولت بجوی نو دارن کہ تربور خوش نو بل تربور تا حسد دا ولی دے راتے شو دا عزت والی میرو شو دا وحدہ والی میرو شو دا شورت والی میرو شو دا دولت والی را ہے دا دا پختون قوم کار چی پختون بلتا بنیا تا ہے ذکر اللہ روز نہ کہے بنیا تھا بلکہ
ادار پختنوں کار زمانہ طیب شیخ کل کل ویوی دی پختن قوم کی دا کار دے وی کچر تا یورور باندے ترگر باندے سا اللہ رحمو کی کنا یا گاونڈی باندے نو ایدے ورق پل سور زان نشورو کی ذہن کی چرور خشی یرا دا دے والی خشی نو بیا توجدا کئی بیا وطا بانے لٹائی گوگو وطا قرائی دا گورا دا زمانگا پلار مالو کنا دا پی خیٹ آواز ہو رہا حالانکہ پلار ویس نہیں دے با آتے بیا دروغ رشتیا بلتا ہوئی دا مون دا سا دا مون سر زیادے ہو کدر طول مون غلام لاؤکا دے مون گاوانڈی دا مارا دا چرت غلاو کئینو دا دا سی کئینو دا بلگی آلکہ چی اغپا سی لگی ہے زن تا دعا بلے لگی چی اللہ دی خکی اللہ دی روز خکی دا دا منافق سڑی کار دا حسد دا دا منافق کاری او بیا دا حسد او بغض او دشمنی بیا دا مولیانو پا پاٹے کڑے را مولیانو کدا شیڑی امی کی مشتا خدا مینا بیا زیادا مولای نو مولا دا بل مولا پا ترقی بلکل نخب آگی خدای دیکی آگا ہے دا اللہ دا دین کار کئی او نفس پی موجودی کن نو دا اللہ دا دین دشمنی و مقابلہ کئی خوی چی دا دتا والی دا چیز دا خلافی کئی خو تا پتے بوی کی پدے وی پری دا جہنم دا پی لاشم خو کئی گر دا دا مولیانو پا پاٹے کھلے را پدے کپنے کے لاشم شیڑے را چی دوی حسد زیاد کئی کہ آغا جبریل را شکن جبریل او آغا توی چو غرے دا دا دین کار دے دا دا اللہ دا رسول کار دے نو ای نبا زب خلاف کو دا کاری خدا دالیم دا سوچ نکی جان سرا چیلے کزو دا دا سرا حسد کون نو دا خدا اللہ دا دین کار کئی جان او دا دین خدمت تے کن نو قرآن و تیو سنت خدمت نو کرلانی دا سٹ ماج او سبال اللہ تا قیامت کی اللہ ویچی تا خواہ دا دین خلاف کاؤ دا قبل حسد او دا زد دا وجن سبال و دی سڑی سا جواب زان دا ایسا جوابو کوری بیا کن نو زان تباکی جہنم تا زان غردائی خو آغا قبل حسد او زد راٹی کری دا منافق سے پت دا خیودی رشتم چھے دا حق پاس پا ترقی و خوشارے خبکی او سلی رشتم ہوئے یو قولون قد آم یقولو قد اخذنا امرنا من قبل منافق زن تو خیار ہوئی منافق زن تو خیار ہوئی چی بس دازو سلیم نو بس دا سیده او زمان دا رائے او زمان دا سوچ دا سیده دا بلغی تا خوب نہیں نو چی زین کے سرال روی بس زمان دا زمان دا رائے سیده دا دا منافق منافقت دے بیو قفتو دے پورا خوال اللہ لے کرن نو ستا پا زین کے ستا رائے کے او خبر رالا کی دیشی دا سیده او تا پیدا نکلا که او خیار سڑے که زین که سرائشی نو بل سرم پی مشورو کی نو کسا غلطی آو تا پا گوتا که رکا دا غلطی دا چنا دا او بے وقوب سڑے آغا با سر اقبل راٹنگ کری دا دا قمقل سڑی کار دا بے وقوب سڑی کار او دا دین پا معاملہ که خود مناسب کار دا چیز دین پا بارا که اقبل رائے ترائے وئی او دا اللہ رسول خبری تیس نوئی او دا که بیدتیان هم کئی کار یو طرف تا دا اللہ دا اللہ دا رسول خبر را بل طرف تک زبیرتی خپل رائے سوچ دے اقل خپل سوچ خپل زانا خود ساختا جو رکنے شوی خبری بھی دا سیدہ کن دا غر از منافقا جہاد لنو تلے نو یو گورا کن دو خیاری ما پا خپل و خیار توبا پا خپل رائے عملو کو خدا شیر سرنا ویتے لیکن اس وزم مڑوے ویتولو وهم فریحون او دے تین زشتما فریحون دا دین نا پا پاتے کے دو دا جہاد نا پا پاتے کے دو خوش آرے دا منافق کا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا و مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون دا دی دا منافقانو دا دی خبر دو جواب گئی منافق وے اخذنا امرنا من قبل مو کو تبی کنا چی دی جنگ لمزے جہاد لمزے دی زیت لمزے پختانم وای یروی کی دیزه تتل نه وینو مړ باندې تکلیف ورته نور شي ده منافقانو بم چې کله څه نقصان ورسید وختي چې کله شهادتونه زخونه دیو ګوره زمونږ نه مان کړ مونږ ته وی چې ما ده کړ او زمونږ نه مان کو خره چې مونږ په خپل راي عمل کو مولا نړو ینه زمونږ غمړو او زمونږ هم ځپیا شي د دې الله په دو جواب کوي یو دا تاسو وای چی مونگ پا اپلا رائے بانے عملو کو عوضی دا مونگو نمانا نیو خدا یو جواب دا یو جواب دار ہے کہ امن تدا اللہ پلار کی دا اللہ بدین و بجیات کے سے تکلیف را سید کرنا دا توحید و سنت کو نمسلے و دا قرآن پر بیان کے نو سڑی دا خود امن تقدیر کی لکلی سو تقدیرو او پا تقدیر زمان ایمان تبا تقدیر نو من کے زمان دے تویری کی گی رضا بالقضا زمان پا قضا دا اللہ بانے رضا دا دا با زمان کی اسمت کی و تقدیر چی اچی سی ارشی او زم دا ورپسی زم آیات کے وئی تا تو آئے چی دا تقریب بتا ہو رسید او پا دی تقریب خوش آلے گئے او اے پقپل عمال بانے او پقپل رائے بانے ہوں عمالو کو خلط بھی سر نو تیرے او زمان گی ونا مانا لا نگا چی خجی نا زم جواب دا چی ستا تو دا ہوں بارا کی دا سوچ چی زمان ار وقت نگا سے بے احتیاطی کئی دا چانا منی ار وقت جہاد دے مقابلی دیو ار چا سرا پار چا رد دے نگا چی خجی دا ای جواب دا چستاسو دا مبارک دا سوچ دا دو خبرو نخالی نده یا چی دا مبارک دا سوچ کوئے انتظار کوئے یا با اللہ من لشہادت رائی نو شہادت ہم سرے دا مومن امید دے کر مراد دے کر نو نقصان نده اخو کمار اخو زمون تمنا را او دویم کفت ہم اکرا غلبا ہم زمون مراد دے نو ستاسو دا مبارک دے دو خبرو بارک انتظار دے یا با غالب شی یا بشید شی نو کو غالب شو مم زمون فائدہ کو شید شو مم کما مم فضیلت نو ستاسو دا سوچ غلط دے قل ورد پیغمبرا لن یصیبنا ہرگز نرا رہے چی منتصر مصیبت و تکلیف الا ما کتب اللہ لنا مگر آگا چی مقرر کری اللہ زمون دا پارا زمون دا پارا تقدیر کی سلیک شیئن بس آگے زمون گی ایمان دے و مولانا دا اللہ زمون کا انصاد و مددگار دے نو ذکر دا غب کارون بانی رضا دا وعلى الله او خاص بالله لے پلی توکل المؤمنون بروسو اعتماد کی مؤمنان مؤمن بویدا کی چھ پاللہ و توکل کی اب اپنے رائے و پلی سوچنو تنگوری خوبا چھ دا اللہ حکمو او دا شریعت مطابق کارو ندیتا بنو گوری چھ ردا نقصان بوشی و دا بوشی کار بکے دیتا بنو گوری کار بکے مؤمن با پا اللہ متوکی توکل بکے او چھ سرچی ناغا تقدیر دن پا تقدیر باندے رضا پکار شیخ محمد بن عبدالوحاب نجدی رحمہ اللہ آغا حضرتی و آغا سڑے چی پا عربو کی دا توحید و سنت پر خدمت کرے زکر دا ترک حکومتو دا ترکو نو دا ترکیان بیدتیان دا سونا بیدات میدات او سم پکشتا زیاد بیدتیان نو چی عربو بانی حکومتو ناغل تے ہم دیر زیاد بیدات او دا سونا قبرونو دا گمبتونو دا پخی مقبره دا طول اغیی جوڑه کری را رو و چه کرا دا ترکو دا حکومت نا سعودی عرب جدا شون دا که تحریک چلو لیو شیخ محمد بن عبدالوحاب نجدی رحمه الله او دارن و سره دا موجوده چه کم حکومت چلیگی دا سعودی دا حاکمان دا دی نیکو اغیی پیو ده نایو سیاسی سلو او ده یو عالم تحریک یو دے شروع کر نو تو ہم دارم پر توہی سنت مسئلہ مانے دے تکلیف دے کر مسئلہ بے بیانولا زی پزے خلقو با وقت و ٹکاو وینی با پیروانی وی نو چھ خلقو تبے مسئلہ بیان کراو خلقو بوو نو دا یاد بوے قل لئی یسیبنا الا ما کتب اللہ لنا و مولانا وعلاللہ فل یتوکل المومنون دا تاو سمالا پا توحید و سنت تکلیف رسا وے نو زب خپنیم دا خود اما تقدیر دے او اللہ مالا پا دیا جب آئی مومن معاہد اغاب دا اللہ پا دین کی پا تکلیف باندے پیمان نی گیلے نکی چی رجیو گو رکنا دارنگ جہاد انما تا بکی دا تکلیف رو سے دارنگ دا توحید مسئلہ میں بیانور او قرآن او درس میں کون انما تا دا تکلیف رو سے خلق را تا بدی رضی ہوئے وی ویستم وی شرم وی وعدم وی ٹکولم بیزت اکرم نا دا گیلے مانے بنکے دا خسرے لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا دا هو تقدیر کی لکھی دی او دی مسئلے سارا دا لازم ملزوم دی او بل پدے جر ملاوی دا هو بھئی دی سارا وجر پہ ملاوی پا تکلیف باندے پیغمبر تا رسید لے پیغمبر والی نو دا غم خبارک زخمی شوی نو پا او بانے خوری تو کانے شکی اشتے نوی کانے نو اشتے پا مکر کے دا حال دا شیو دا اللہ پا دی نو پیغمبر دیر لے آستی و کمونگا آگا کنا تو چاہا ترہ جی موتا تو بسر کی رہ سی اب اگر تو غمری نہیں موتا بسر کی تو مقامو خوکو در تنہ رہ سی تو معلوم ہے چاہتا دین نہ دے بیان کرے دا خوشی دین بیان کے حق اوئے نو خام خواب دا رہے سنا سب رہے دی خام خواب
او دین جواب قل حل طرف بسون بنا اللہ احضل حسنین
دی بدا رہے مرغت زمون نمانی او پقل رائے عمل کئی او کجنگ لتلنے مربنے وے او زبا زمون نمانی خواستیم دیا وقت نیخ نیخ کی گی ورد بختم شی مرغت بش اخلاص دو شو دے اللہ جواب کئی تاکو زمون بارکے دا خیال دے او قل ورطوائے حل طرف بسون بنا تا اس نے انتظار نہ کوئے زمون پا بارکے اللہ عید الحسنین مگر دیو دا غدو خوشحالو تا اس زمون بارکے دو خوشحالو بارکے دیوے انتظار دے یا قومون جہاد لتنیو توحید و سنت با بیان مسئلہ با بیانو قرآن با بیانو نیا خوبا غلبو کو فتح بومو کو نو دام صدا خوشحالی دا دا انتظار تا تو زمون بارکے خرد او یا با پا جہاد کی پا توحید و سنت و پا قرآن و دا حق پا بیان کی شہادت ملوشی دام دا حسنینو ندے دا ہم زمون مراد دے کنا دا مسلمان دا ہم دا مسلمان تمنا دا تا سبا شہادت تا والو تا تکورو تا تا سبا بیزتی نقصان بوائے و زمون سوچ دا اسلام فلسفہ زمون عقیدہ دا رہا چھ دا ہم فتح دا فتح نا ایکن دا فتح دا نو دام دا مبارک تا سو خود سوچ کا ہے شہادت ہم خود سوچتے ہیں دوی خیالی چیزا مانا شہید بشی نو چی شہید شو نو دا خدا اگر فائدہ شوا تب بیا نامراد آورا سشو بامراد پر شہادت ہم مجاہد معاہد مسلمان بامراد ہے وانا ہم نو خود تا سو ہو رہے دا مصر مبارک تا سوچتے ہیں وانا ہم نو منگا نا تربا سو منگا انتظار کو بکم تا سو بارکی آئیو سیبکم اللہ جو بر سیدا ہوتا اللہ دنیا یا آخرت کے بے عذاب ان عذاب من عندی دفل طرفنا او بے ایدینا یا زمون بلا سنو باندے او زمون سا بارک دے انتظار دے شیابا اللہ بتاو سو باندے پدے منافقانو پدے مشرکانو بے دتیانو تا اقبل اللہ سا دفل طرفنا سا عذاب نازل کی او یا بے ایدینا زمون دلا سا منتبہ حکموشی جہاد پر شپاتے تورا برا ورن بسکو دم بے ایدینا دامان یا با اللہ پقبل عذابم تبا کی او یا دا معاہدینو دا مسلمانانو دلاتا دوشی بیا کر دا ای دلاتا ہوا نیشی دا مزر دا اللہ او کل دا مسلمان پلا سوئی کی کافر و منافق تا مشرک بیدتی تا او کل اللہ پقبل یا پی اللہ پقبل دا سی وابا دا سی عذاب دا سی مرض دا سی مصیبت اختر کی چی بیا پا دلیل مرمش لکا بولا حب او بانی را وقتا کنا او کرا بی ایدینا زمون پلاتا سنگا لکا ابو جہل مومنان گو بلکہ دو مجموع صحابہ و مردار کن دی دو رنگ و منافقان و مذاب رای شو یا وقت کارشی نو جہاد بہتر روشی او دو سو سم دا او سم منافق دا سی یا پی اللہ عذاب را وری او یا پی اللہ معاہدین حق پرس پیدا کی نو بزاید اللہ سو واریش بیدتی وی نو یا پی اللہ عذاب را وری او یا حق پرس معاہدین پیدا شی بس روکی ختم شی بی ای دینا لوی دا خدا دا خوبی ستاو تو زمون بارک در انتظار دینا آقا زمون دوار خوش آئی دی کامیابی و زمون ستاو بارک در انتظار یا دا اللہ عذاب یا زمون دلاتا پا تربسو بس پل انتظار پا تربسو زمون بارک انتظار کوئے دا خواہ انتظار دی انا بیشکمونگا معاکم تاو سر متربی سونا انتظار کون چو ستاو تو بارکی ستاو بارکی تو ستاو زمون بارکی خواہ کوئے قل انفقوا طوعا او کرما لن يتقبل منكم دام زجر دے او دام دے او سوال جواب ہو چیرہ دا خو سنگا منافقان دی دی خو معلونم لگولی دی کر سنا سا خیراتم کل منافق کئی دا شرما کر انفاق ہو کی ورچی دا ما چی پیسی لگولے گے او دا ما چی دوم رو لگول اللہ وی ورطو گایا دا تاوز چی سلگولی دی کر دا اللہ تم نری قبول اللہ نا قبلی دا منافق شرط قبلی قل و دا پیغمبران کہ جہاد اللہ نہ لے اور صرف مال ورکوائے گا نا نا دا غمال ہم نے دے قبول دارن یا دا شرم ہم سے لگولی نا ہم نے دے قبول قل و دا پیغمبران کے کو خرچ کے ہم سے کو عمر دے قدرت پا مانا دا خبر دے قل و دا پیغمبران کے کو توانا و کرہا خرچ کوائے توان پا خوشحالے و کرہا و کو پذور لن یتقبل منکم ہرگز نشی قبل دے ستاسونا ستاسولا اللہ دے اجر نہ رکھے نہ قبلی کی دے منافقنا ولی زکا انکم زکا چی تاسو چیئے کنتم قوما فاسقین یہ تاسو قوم فاسقین نا فرمان تاسو نا فرمانی ہے نا فرمان قوم اللہ نہ قبلی او ادت تا فسق مراد فسق اعتقادی ہے کفر نا اعتقادی منافق اگر کافی فاتقی نور نا کیوں کولے یون خدا منافق شاک آیات کی شپگ سو تیر شیو سو شیو چوکی تین دیشتما نامنا طرف دسو بکن هل تربصون بنا الا احدى الاثنين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عندي او بايدينا دعنا خلدي ايات كي ده منافق ده مؤمنان مباركي انتظار ده اخلاص بشي تي ورق بشي ده ده منافق تفج كي ده حق فرص و ده معايد باركي ده مسلمان باركي ده سوچ كي جمعه بس يورد بتي اخلاص شو ده ده منافق كاري او بلنا خد منافق اغير ده وقولا لن يتقبل منكم ده منافق مال ابن قبلي منافق مال ابن قبلي او بلا نقا انكم كنتم قوما فاسقين منافق فاسق داول ابن قبلي وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله دا تفصيلي علت بياني وجه بياني دا دم قبوليت ولله الذي منافق ندا مال ابن قبلي اور تفصیل دلی فسقی گئی وما مناہم او ندی منی کڑی اللہ انتو برمنہم ندی منی کڑی ما مناہم ندی منی کڑی دوی اللہ انتو برمنہم چھے قبول کریشی دینا فقاتم دیغن فقی و خیراتون انفا اللہ مگر دے خبر منی کڑی دی چھے انہم بیشکت بھی کفرو انکار کردے باللہ پا اللہ و بی رسول و پا رسول اللہ مگر پتا جائے نہ نفقی و خیراتون الا مگر دے خبری میں اکڑی چاہنہم کفرو باللہ و برسول انکار اکڑے دے اللہ پا توحید و سنت پیغمبر دا اللہ دا توحید و دا پیغمبر دا رسالت و سنت نمنکیر دین ذکر اللہ نفقم نقبلی او بل دا دا پہ داقیل خرابی شو داقیل خرابی دا مل خرابی دا ولا یقتون صلاة الا وهم کسالا دا مل نقصان دا ہے راتنے نے کئی مانزتا مگر پدا سے آل کی چیدی ہوئی سوس پوس مانزل ادھا سستے پالت کی راجی سمانا عبادت کے کئی ناغم دے عبادت پر ڈولو پر طریقہ نہ دے سنت نہ خیرہ بیزڑو منز کے سوس پوس دی نو دا منافق بلا نہ خدارا چی دے دا دین پکار کے سستے کو سالا سوس پوس دار سولت نیسا کی تیرشی ہو دا منافق دا سے پر چی منافق سستی 182 کی سستی وکی مانزے کے دے سوس پا قرآن پا درس کے دے سوس توحید و سنت پا مسئلی پا بیان کے دے سوس پا جہاد کے دے سوس سوستی بھی دا منافق ناراض تے ناراض سڑے دا دا شریعت و دا اہل و دا رسول امنا یقوا ناراض تو بد شہر دینا منافقت جوڑی گی دا سوستینا اول ان دا صفت کو رہو چھے کلور توحید شی چین پی روکی سوی اللہ اس سا قلت ملو لاز زمکی تدرانی شی سوستی سوستینا منافقت جوڑی کہا لینا دا منافقت پیدا کی ولا ينفقون دین خرچ کئی کلا کلا کسنا سا خرچ کئی نو آغم ولا ينفقون نا خرچ کئی اللہ وهم کارون مگر پتا دیا کی چیدی بدگنون کی دا خلق دا شرم سنا سا لگئی مدد رہنے نا لگئی او یرک ورین کم خلق بوئی چی منافق دے کون لگم خلق بوئی چی وین لگو را اللہ وی ذکر نا قبلو یوی دا زلن نا خرچ کئی دویم پک دا عمل نقصان دے نو درین پکی دا قیدی نقصان دے نو زکین قبلی فلا تو عجب کہ اموارهم ولا اولادهم انما یرید اللہ لیعذبهم بیا فی الحیات دنیا بس نو بیو جن دو